Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jennee gara abbaa carraatti darbina.
Nagaaf ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu jenna. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Akkuma waadaa isiniif galle turtii faarfattuu lalisee imiruu wajjin godhaa turre yeroon waan nu daangesseef torbee isinitti deebina jennee nagaa isinitti dhaammannee turre. Har'as ogeessota istiidiyoo mara waliin ta'uudhaan kutaa itti aanu qabanneetu jirra. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaanii affeerraa keenya. Har'as beellama keenya kabajuudhaan yeroo kee aarsaa gootee iddoo kanatti argamte nu waliin turtii godhuuf eeyyamamtuu ta'uu kee fi maqaa hordoftoota keenyaaf warra faarfannaa kee dhaggeeffatanii ittiin eebbifamaniif si jaallataniin baga nagaan dhufte galatoomii siin jechuun barbaada.
Ameen isinillee galatooma baga nagaan eeddan.
Tole lalisee egaa torbee waa baay'eedha dubbataa kan nuti turre qabiyyee faarfannaa kee keessa jiru haga tokko irratti dudubbachuudhaan muuxannoo jireenya keessa waa muraasa warra sagantaa keenya hordofaniif qoodaa turte waa'ee keef egaarras Waaqayyoon nan galateeffadha. Faarfannaa tokko affeerreetu sana booddee itti deebina miiltoo karaa dheeraa miirraa shaashambaa nu godhi.
Miiltoo karaa dheeraa wajjin deemee nama nuffinee si qofaan arge dinqiidha jaalalli kee hin jiru kanaa akka kee mucummaa koo kaas ta'e daaddee na barsiistee hin beeka kakuu keessanas naaf eega ulfaadhu jaalalli dhuga. Ammayyuu sagalee abdachiisuu keetii saanan eegaa aniin dhaabuunan beekaa.
Na gargaaruu sirra ture garuu.
Dhugaadha maal seeti sagalee kootu yoo waan yeroo baay'ee guddisee jalqabe malee faarfachuu hin danda'u. Ati immoo sagalee gidduu galee isaan jalqabde inni gara biraan immoo faarfannaa kana baay'een jaalladha sababii ta'eef dhaggeeffachuuman barbaade sagalee keetiini faarfannaa. Miiltoo karaa dheeraa na wajjin deeme inni gooftaa Yesuusidha. Faarfannaa kana jireenya keessan wajjiniin wal simsiisaa gaarummaa Waaqayyoo miiltoo keessan isa ta'e Yesuusiin ilaalaa faarfannaa kana si naffeerra turtiin keessan nu wajjin.
Ulfaadhu jaalallee dhugaa ammayyuu sagalee abdachiisuu keetii saanan eegaa aniin dhaabuunan beekaa. Kutummaa kookaas dheedaa addeen barsiistee simbeekaa kakuu keessa nas naaf eegaa ulfaadhuu jaalallee dhugaa ammayyuu sagalee abdachiisuu keetii saanan eegaa ani dhaabuun beekaa. Ulfaadhuu jaalallee dhugaa ammayyuu sagalee abdachiisuu keetii saanan eegaa ani dhaabuun beekaa.
Ajaa'iba! Faarfannaa akkasii kana gaafa dhageenyu waan nu yaadachiisu qaba. Addunyaa kanarratti namoonni baay'ee wal jaallatan, namoonni baay'ee wal kabajan, miiltoodha kan walii jedhaman, hiriyyaadha kan waliif jedhamani. Adeemsa keessa wal baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Namni ati adda bahu namoonni kun hiriyyaadha jettee itti amantu adda bahu jettee hin tilmaamne yeroo isaan haalaaf sababii garaagaraa wal buusan namatti dhaga'ama. Garuu waa'ee Yesuusiin gaafa yaadannu gooftaa Yesuusii yeroo tokkoof kan nama hin buusne. Yeroo baay'ee namni kan inni rakkatu dhimma isaa abbaa murtii furmaatan kenninee fi bira dhaqeetu. Dhimmina namoonni baay'een namoota dhimma isaanii haqaaqan bira deemaniitu rakkatu dhimmi koo faala dhibeedhanii garuu faarfannaa kana keessatti kan nuti arginu dhimmi koo yoo si bira qofaatti naa laalame malee harka biraatti falan argatuudha walumaa gala ergaa isaa cabni koo hin fayyu. Explain gochuun isaan rakkisa dhugaasitti immoo fi faarfannaa namatti toludha. Mee garuu maaliif guutummaa isaa dhaggeeffannee walitti hin deebinu?
Isa akkana biraane gaddu guute waadaa keessa na raawwadhu kakuu koos bultee karaa koo na lukkuusite yoomiree hankana ragal badhu lafti onaan humna joollu moon harkaa saamte harki koos qullaatta buufi sodaan koo kana yesuus al tokkoof na laale sirka jiraati. Sibiraatti yoonaa fi laalamee malee bakkaan faayuu jamni koo harka hormaan wallaalamee naafu yaa'u maana kee indeemu guftaa sidiisee naaf taateetti dawoo jabaa guftaa sirna boojjiisee gaafa biyyee dhaabanis bitaaf mirga daawwatanii bira fi of biraadha. Harka koos jabeessi qabi kakuun koos haalotaa nu dhaabte maaliif jitaa gooftaa daabee na qaqqabi bitaaf mirga kun yoo ka'es bubbeen kormaataa ansagaalee geene gaddaa jecha kee tokkittii dhaan qilleensi gab jedhaa kanaaf ani jajjabaadha.
Dhimmi koo sibiraatti yoo naaf ilaalame. Akkaan faayuu jamme koo harka hormaan wallaalame naaf yaa'u
Kan namni ittiin eebbifamu qofaaf affeerraa hin jirru. Anaaf astis ittiin eebbifamaa jirra. Faarfannaan kun egaa maarratti hundaa'ee akka barreeffame yoo ana si'achi tilmaamuudhaa baadhee ati garuu yoo waarraa jettee natti tola.
Tole gaariidha. Faarfannaa kana isuma dhugumaa baay'een jaalladhaan. Namoota baay'eetu yeroo baay'ee dhaggeeffate faarfannaa kana. Ati dhimmi koo eessaa dhimma kee deessite mul'ate kanaa jiran jiru. Maqaan nama kanaa yoo na'es gaarii natti fakkaata. Ayyaantuu baacaa kan jedhamtu faarfattuudha isheen illee dhimmi koo eessaa dhimma keessatti ta'e dhimma keessatti akkamittiin dhimma koo ati barreessite natti dhaga'ame waan jedhu naa kaasisee turteetti namoonni baay'een isaaniis akkas naan jedhu turanii garuu faarfannaa kanaanii dhimmuma koon barreesse malee dhimma nama biraadha jedheen barreessine haa ta'u garuu egaa hafuura qulqulluudha kan walitti fidu isaa akkan abdiidhaan eeggadhu gootee waadaa keessa nu raawwadhu. Gaafa wanti nuti yaannuuf wanti godhamu walqixxaachuu didu isaa michuu keenya ta'ee gooftaa keenya kiristoota yesuusiin waadaa gurguddaaf kakuu amanamaa ta'e isa nuuf galee ture sana al tokko tokko nu yaachisa. Al tokko tokko duwwaa miti yeroo hundumaa yaadu qabna garuu keessa bahee irra caalmaatti baay'ee yeroo nuti dheebonnu jiraachuu mala. Mudannoo fi wantoota akkas akkasii keessatti taa'aniidha kan faarfannaa kana barreesse jechuun barbaada.
Galatoomi. Gidduutti mee faarfannaa tokkotu jira namni nagaa booressee nageenya fedha har'a.
Maakaan waaqayyo akkasumaan itti qoosame
maddiin adeenyaa tuffaatannaa nagaan beekame. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqatti bitamuudhaa burqaan nageenyaa. Maddi gammachuu karaan jireenyaa seera waaqatti bitamuudhaa burqaan nageenyaa.
Namni nagaa booressee nageenya fedha. Qabiyyeen faarfannaa kana kee jiru macaafa Isaayyaas keessa bal'inaan hin jira. Waanuma barbaannu ofii keenya balleessina yeroo tokko tokko. Waan sana ni barbaanna, waan sun akka ni nuuf hin taane. Ayyaana Waaqayyoo akkuma kana. Ayyaana Waaqayyoo barbaanna, deeggarsa Waaqayyoo barbaanna. Akka ayyaanni Waaqayyoo nuuf hin baay'innis immoo yeroo baay'ee kan godhu qaama gara biraa miti. Unumadhaa faarfannaan kun jireenya namoota hedduu keessatti hiikaa guddaa kenni godhachuu danda'u hin shakku. Irra deddeebitanii faarfannaa kana jireenya keessanitti akka firoonfattan siniifan dhaama. Lalisaatiin keenya dhumaa jira nuun jechaa jiru gara dhumaatti fidaa jira nu saga dandeenye gaggabaabsinee dubbanna. Galatoomii nus qophii kana jalatti kan dhaamnu kanumaa. Xumura irratti carraa tokko qofaan sii kennaa haga ammaatti faarfannaa kee affeeraa faarfannaa kee faarfachaa waa'ee faarfannaa keetti dubbataa kan nuti turree mee. Carraa xumuraan isiif kennu faarfannaa faarfattoota gara biraa keessaa faarfannaa baay'ee jaallattu tokko nu affeeri.
Tole faarfannaa faarfattoota biraa keessaa kan hin jaalladhu faarfattoota Waldaa Gimbii Waldaa Warrasayyoo faarfannaa isaanii baay'een jaalladhaani. Faarfannaa keessaanii keessaa kan isin affeeruu barbaadu saba dhuunfaa keetiitu harka ormaa fudhate kan jedhu faarfannaa sana isin affeeruun barbaada.
Faakan keessu harka oolmaa filaati gaarati nurra feessu amanamummaa tirrati gaarati nurra feessu amanamummaa tirrati mboota waalii galee cukkuu gochuu jaallate araarami maalo goota sabni keessi daagate. Thank you.
keessa guutee intaa fi alaalummaan hormaatiin wal fakkaatee akkasii yootti fuumne onni keenyaa badiisa maaloomee nuti araarame aasunduu maalimeessa akkasii yootti fuumne onni keenyaa badiisa maaloomee nuti araarame aasunduu maalimeessa. Kunyisiin cubbuu keessatti nuusaraara mabbaati. Yaa Yesuus nu baraarime, yaa Yesuus nu baraarime, yaa Yesuus nu baraarime, mul'aatiin arkumaati. Kunyisiin cubbuu keessatti nuusaraara mabbaati.
sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.